Qalampirdan gapiramiz. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 28-mart kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Dollar so'mga nisbatan yana mustahkamlana boshladi. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi 296 so'mga oshdi. Joriy yilning 28-martidan boshlab rasmiy kurs 11486.87 so'm etib belgilanmoqda. Yevro ham qiymatlashdi. 1 yevro 12641.30 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa 223 so'mga pasaydi. 116.62 so'mni tashkil etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.